Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je unapred snimljena. Na početku najvažnije vesti. Jutros 47 umrlih od posljedica koronavirusa izjavio Vučić. U narednih 10 dana očekujemo rast broja zaraženih i preminulih, kaže državni sekretar u Ministarstvu zdravlja. Novi Sad proglasio vanrednu situaciju, žarišta i u Kragujevcu, Pančevu i Novom Pazaru. Srbija samo delimično sprovela preporuke za sprečavanje korupcije, naveo GREKO u novom izveštaju. U Argentini trodnevna žalost zbog smrti fudbalera Diega Maradone, stadion u Napolju nosit će njegovo ime. Sutra oblač, temperatura do 5 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte kako su američke sankcije Iranu smanjile trgovinsku razmenu Srbije sa tom zemljom, te kako će saradnja Beograda sa Teheranom uticati na odnose sa međunarodnom zajednicom. Spoljnopolitički komentator Boško Jakšić.
Nosi opasnost ne toliko sukobljavanja sa Evropskom unijom i Zapadom, koliko sa Sjedinjenim državama, imajući u vidu da Trumpova administracija preti svim zemljama koje na bilo koji način posluju sa Iranom, da će i one biti na meti američkih sankcija.
Zašto vlasti u Srbiji Severnu Mitrovicu zovu Kosovska Mitrovica? Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose i Dušan Radaković iz Centra za zastupanje demokratske kulture.
To se sada kroz propagandu učvrstilo, ali vi ćete vidjeti da ljudi koji žive tamo, oni će reći da žive u Mitrovici, govorimo Srbima, ili eventualno dodati u Severu.
Za mene i dalje Mitrovice, Mitrovice, ja sam Mitrovčanin i ja je zovem Mitrovice.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak 26. novembar.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Jutro smo imali 47 umrlih, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i dodao da je situacija u bolnicama teška.
Danas je svakako najteži dan za Srbiju i verovatno će još nekoliko dana, svaki sljedeći biti najteži dan. Situacija u bolnicama je za nas užasno teška, zato što kad primate na pregled svakoga dana 10.000 ljudi i morate da smestite u bolnicu 1.000 ljudi, a nemate više ni jedan krevet slobodan, onda vam je jasno u kakvoj ste situaciji. Ukoliko ne budemo disciplinovani i odgovorni, približavaćemo se zaista katastrofalnom scenariju.
U trećem talasu epidemije koronavirusa javlja se teža klinička slika kod pacijenata, a u narednih 7 do 10 dana ići će uzlazna linija i što se tiče broja zaraženih i broja umrlih, izjavio je državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsa Đerlek. On je za Pink rekao da se trenutno u Beogradu registruje oko 30% od ukupnog broja novih slučajeva, a u posljednjih nekoliko dana javila su se nova žarišta u Novom Sadu, Kragujevcu, Pančevu i Novom Pazaru, dok se cela Srbija, prema njegovim riječima, nalazi u vrlo zabrinjavajućem stanju. Na pitanje da li će zbog takvih brojeva biti dodatnih pooštravanja mera, Đerlek je naveo da su cifre za svakog normalnog čovjeka dovoljna opomena i da i bez novih mera mora da se pojača odgovornost. On je najavio da će se ići na povećanje broja testiranih i do 30.000 dnevno. Iz Instituta za javno zdravlje Vojvodine saopšteno je da se u svim opštinama i dalje registruju visoki nivoi obolevanja, a po broju novih slučajeva prednjače Novi Sad, Pančevo, Sremska Mitrovica i Kikinda, Subotica i Sombor. Dodaju da je situacija posebno kritična u Pančevu, Zrenjaninu i Sremskoj Mitrovici. U Novom Sadu je proglašena vanredna situacija. Kako se navodi u saopštenju gradskog štaba, odluka predstavlja instrument kojim grad stvara uslove za stavljanje na raspolaganje svih resursa u cilju podrške sprovođenja operativnih mera na suzbijanju širenja i posljedica korone. Prema jučerašnjim podacima Ministarstva zdravlja Srbije, zaraza koronavirusom potvrđeno je kod još 7.579 osoba, što je najveći broj u jednom danu od početka epidemije. Od posljedice infekcije umrla je još 41 osoba. U bolnicama je 6.597 obolelih, od kojih je 223 na respiratoru. Krizni štab vlade Srbije odlučio je da viši razredi osnovnih škola i sve srednje škole pređu na sistem online nastave. Ministarka kulture i informisanja Maja Gojković potpisala je dopunu posebnog kolektivnog ugovora za ustanove kulture, kojem se omogućava pravo na naknadu 100% plate u slučajevima kada je zaposleni bio na bolovanju ili u samoizolaciji zbog koronavirusa. Sinopharm, vodeći kineski proizvođač vakcina, podneo je zahtjev za licencu za iznošenje na tržište svojih vakcina protiv COVID-19, izjavio je zamjenik generalnog direktora kompanije Si Shengli za agenciju Xinhua. Dve kandidovane vakcine koje je razvila Sinopharmova podružnica China National Biotech Group odobrene su u Kini za hitnu upotrebu u julu za medicinske radnike i druge grupe ljudi koji se suočavaju sa visokim rizikom od infekcije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Srbija je samo delimično sprovela većinu preporuka GRECO-a za sprečavanje korupcije među poslanicima, sudijama i tužiocima, zbog čega je to telo Saveta Evrope situaciju ocenilo kao globalno nezadovoljavajuću. U novom izveštaju GRECO navodi da je Beograd na zadovoljavajući način sproveo svega 2 od 13 preporuka koje su sadržane u izveštaju iz 2015. Dve se tiču interakcije poslanika sa lobistima i jačanja uloge Agencije za borbu protiv korupcije. 10 preporuka Srbija je sprovela samo delimično, a preporuka da bude usvojen kodeks ponašanja poslanika uopšte nije primenjena, navodi se u izveštaju. Ministarstvo pravde Srbije saopštilo je povodom izveštaja da ulaže značajne napore u cilju potpune usklađenosti sa međunarodnim standardima, naročito u pogledu osnaživanja vladavine prava i zagarantovane podele vlasti, obezbeđenjem da se odnos tri grane vlasti zasniva na međusobnom ograničavanju i ravnoteži.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iako je ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić nedavno na sastanku sa ambasadorom Irana u Beogradu Rashidom Hasanom Bourom razgovarala o nastavku trgovinske i bilateralne saradnje između dveju zemalja, ta saradnja je u opadanju otkako su Sjedinjene Američke Države uvele sankcije Iranu pre 2 godine. Kompleksna geopolitička situacija praktično je ukinula platni promet između Srbije i Irana. Sa spoljnopolitičke strane, stručnjaci upozoravaju da bi se previše otvorenim približavanjem Teheranu Srbija mogla zameriti Sjedinjenim Državama. Dušan Komarčević.
Prema podacima koji su iz Privredne komore Srbije dostavljeni Radio Slobodna Evropa, u prvih 9 mjeseci ove godine trgovinska razmjena Srbije i Irana je manja za 50% u odnosu na isti period prošle godine. Da uzrok tome nije samo pandemija bolesti COVID-19, pokazuju i podaci iz 2019.
Ukupna spoljno-trgovinska robna razmjena sa Iranom iznosila je 38,7 miliona dolara, što je smanjenje za više od 25% u odnosu na 2018. godinu.
Kažu u Privrednoj komori pozivajući se na podatke Republičkog zavoda za statistiku. U Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija kažu za Radio Slobodna Evropa da trgovinska razmjena predstavlja jedini vid bilateralne ekonomske saradnje sa Iranom, te napominju da uzroke loših rezultata u toj oblasti tokom prošle godine vide u sankcijama sa kojima se suočava Iran.
Kako se ekonomska saradnja između naše dve zemlje svodi na spoljno-trgovinsku robnu razmjenu, smanjenje njenog obima u 2019. očigledna je posljedica ovih sankcija.
Navodi se u pisanom odgovoru koji smo dobili iz ministarstva. Podsjetimo, administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa je maja 2018. donela odluku o istupanju iz takozvanog nuklearnog sporazuma, prema kojem je Iran ograničio obogaćivanje uranijuma u zamjenu za ukidanje ekonomskih sankcija. U obrazloženju te odluke Trump je rekao da se Iran ne pridržava sporazuma koji je potpisan 2015. te da Teheran podržava terorističke organizacije. Uz to, Bela kuća je obnovila sankcije koje su Iranu bile ukinute početkom 2016. godine. Jula ove godine Trump je uveo dodatni paket sankcija u cilju sprečavanja isporuka iranske nafte Venezueli, kao i ograničenja poslovanja iranskog metalskog sektora. Kako kažu u Privrednoj komori Srbije, ta situacija u velikoj meri ograničava poslovne aktivnosti privrednih zajednica Srbije i Irana, budući da između dve zemlje ne postoji platni promet.
Problem se dodatno usložnjava i činjenicom što većina finansijskih institucija, posebno iz zapadnih zemalja, ne želi da bude izložena američkim sekundarnim sankcijama i time dovede u pitanje svoje poslovanje sa ovim za njih značajnim partnerom.
Kažu u Privrednoj komori. Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li zbog trenutnih geopolitičkih okolnosti postoji opasnost da Srbija zbog unapređenja saradnje sa Teheranom naruši odnose sa zapadnim partnerima koji su uveli sankcije Iranu, u Ministarstvu trgovine odbacuju tu mogućnost.
Izbalansirana spoljna politika vlade Srbije, koje je članstvo Srbije u Evropskoj uniji spoljnopolitički prioritet, ne isključuje jačanje odnosa sa drugim zemljama, posebno onima sa kojima su izgrađeni dobri politički odnosi. odnosi kao što je Iran.
Spoljnopolitički komentator Boško Jakšić međutim smatra da Srbija u trenutnim okolnostima nema prostora za razvijanje i saradnje sa Iranom i da zvanični Beograd na ovaj način pokušava da demonstrira nezavisnost svoje spoljne politike.
Srbija je do sada pokušavala da organizuje intenzivniju ekonomsku saradnju insistirajući pre svega na nafti, ali pokazalo se da Iranci za to nisu bili zainteresovani. Tako da ostaje sad ova politička dimenzija koja u sadašnjim okolnostima nosi opasnost ne toliko sukobljavanja sa Evropskom unijom i Zapadom, koliko sa Sjedinjenim državama, imajući u vidu da Trumpova administracija preti svim zemljama koje na bilo koji način posluju sa Iranom da će i one biti na meti američkih sankcija.
Srbija je u avgustu 2017. ukinula vize građanima Irana, a 3 meseca kasnije i Iran je doneo recipročnu odluku za putnike sa srpskim pasošem, a od marta 2018. uspostavljena je i direktna avionska linija Beograd-Teheran. Međutim, vlada Srbije je poništila svoju odluku početkom oktobra 2018. nakon pritiska iz Brisela zbog povećanog broja migranata koji su iz Irana legalno stizali u Srbiju, a potom su ilegalnim putevima odlazili u zemlje zapadne Evrope. Nekoliko dana nakon odluke vlade u Beogradu i Iran je povukao bezvizni režim za građane Srbije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Mi smo u ratu sa virusom, a ne jedni sa drugima, izjavio je novoizabrani američki predsjednik Joe Biden uoči dana zahvalnosti pozivajući građane na jedinstvo. Istovremeno, aktualni predsjednik Donald Trump ponovo je u sredu uveče pozvao pristalice da preokrenu rezultat izbora, iako je početkom sedmice dao zeleno svetlo Agenciji za opšte poslove da započne tranziciju vlasti. Trump je također pomilovao svog prvog savjetnika za nacionalnu bezbednost, Michaela Flynna, koji je priznao da je lagao FBI u istrazi o umešanosti Rusije u predsjedničke izbore u Americi 2016. Detalje ima Dragan Štavljanin.
Biden je apelovao na jedinstvo tražeći od građana da očvrsnu kičmu za borbu protiv koronavirusa, za koju predviđa da će trajati mesecima. Znam da se zemlja izmorila od borbe, ali moramo da se prisetimo. Mi smo u ratu sa virusom, a ne jedni sa drugima, ne međusobno, rekao je Biden. S obzirom da se slučajevi COVID-19 šire, Biden je pozvao Amerikance da preduzmu mere predostrožnosti i pokušaju da zaustave pandemiju noseći maske i poštujući fizičko distanciranje. Kazao je da je i sam preduzeo mere opreza u vreme dana zahvalnosti, izbjegavajući tradicionalno veliko porodično okupljanje, tako da će ove godine praznik provesti samo sa suprugom, ćerkom i zetom. Ovo je trenutak u kome je potrebno da očvrsnemo naše kičme, udvostručimo napore i ponovo posvetimo ovoj borbi. Svi smo u ovome zajedno, kazao je Biden. U međuvremenu, aktualni predsjednik Donald Trump i dalje istrajava u naporima da promeni izborne rezultate. Tako su se njegov advokat Rudy Giuliani i drugi članovi pravnog tima sreli u sredu sa republikanskim senatorima u Pensilvaniji. Trump se uključio u ovaj sastanak telefonom koji je na zvučniku držao Giuliani. Moramo preokrenuti te izbore, istakao je. Demokrate su varale, to je bilo lažno glasanje, dodao je Trump, iako su sudovi odbacili njegove optužbe kao neutemeljene. Biden je ukazao da građani neće prihvatiti nepoštovanje izbornih rezultata. U međuvremenu, Trump je pomilovao svog prvog savjetnika za nacionalnu bezbednost, Michaela Flynna, koji je priznao da je lagao FBI u istrazi o umešanosti Rusije u predsjedničke izbore u SAD u 2016. Velika mi je čast da mogu da objavim da je pomilovan general Michael Flynn. Čestitam generalu Flynnu i njegovoj divnoj porodici. Znam da će ovo biti fantastičan dan zahvalnosti, napisao je Trump na Twitteru. Bela kuća je saopštila da će pomilovanje konačno biti okončan, kako se ističe, neumoljiv pristrasan progon nevinog čoveka. Flynn je priznao 2017. da je lagao tokom istrage federalnog istražnog biroa kada je reč o njegovim ruskim kontaktima, a onda je pokušao da povuče priznanje. Trump je smenio Flynna nakon što su procurili informacije da je tajno pregovarao sa ruskim ambasadorom u Vašingtonu krajem 2016. o ukidanju američkih sankcija Moskvi pre nego što je Trump preuzeo dužnost predsjednika. Pomenuti događaj je bio povod za pokretanje istrage specijalnog savjetnika Roberta Mulera o mešanju Rusije u američke izbore. Trump je sve vreme tvrdio da je Mulerova istraga bila lov na veštice, te da je Flynn, kako je istakao, dobar čovek. Te 2017. Ministarstvo pravosuđa odustalo je od predmeta protiv Flina. Ipak federalni sud je nastavio postupak. Međutim, nakon što je Trump, koji još u martu najavio tu mogućnost, pomilovao Flina, on je oslobođen svih optužbi. Republikanci opisuju Flina kao heroja koji je trpeo zbog nepravednog gonjenja. S druge strane, demokrate su osudile Trumpu potez. Nažalost, ovo pomilovanje je dodatni dokaz da Trump planira da iskoristi posljednje dane na funkciji, da potkopa vladavinu prava nakon neuspelog predsjednikovanja, istakla je predsjedavajuća predstavničkog doma Nancy Pelosi.
Argentina je proglasila trodnevnu žalost zbog smrti legendarnog fudbalera Diega Maradone, koji je preminuo juče od srčanog udara u 60. godini. Stadion San Paolo, dom fudbalera Napolija, u buduće će nositi njegovo ime. Reflektori na stadionu bili su upaljeni tokom čitave noći i na taj način klub je odao poštu fudbalskom velikanu. Brojni bivši i sadašnji sportisti i mnogi klubovi opraštaju se od legendarnog fudbalera.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije u rubrici Zašto Radija Slobodna Evropa govorimo o tome zašto vlasti u Srbiji Severnu Mitrovicu zovu Kosovska Mitrovica.
Za mene i dalje Mitrovica Mitrovica, ja sam Mitrovčanin i ja je zovem Mitrovica.
Tako Dušan Radaković iz Nevladinog centra za zastupanje demokratske kulture odgovara na pitanje kako se zove grad u kom živi i radi. Ako isto pitanje postavite vlastima u Beogradu, Dušan živi u Kosovskoj Mitrovici. Za vlast u Prištini Dušan je u Mitrovici, odnosno u opštini Severna Mitrovica. Reč je o gradu na severu Kosova koji je nakon rata etnički podeljen na severni u kom živi većinsko srpsko stanovništvo i južni deo gde većinu čine Albanci. Grad je nosio naziv Kosovska Mitrovica do 1982. godine kada je promenjen u Titova Mitrovica. Početkom 90. gradu je vraćeno staro ime. U to vreme Kosovo je uz Vojvodinu bilo pokrajina u sastavu Srbije. Država je na severozapadu imala još jednu Mitrovicu, Sremsku. Nakon rata i proglašenja nezavisnosti 2008. institucije Kosova ukidaju pridev Kosovska jer ovaj grad ostaje jedina Mitrovica u toj državi. Vlasti u Beogradu međutim ne priznaju nezavisnost Kosova i nastavljaju da insistiraju na starom nazivu grada.
Tako da iz dve institucije, da kažem tako, iz dva sistema, iz dve države se drugačije zove.
Kaže Dušan Radaković iz Mitrovačkog centra za zastupanje demokratske kulture. Direktor Foruma za etničke odnose iz Beograda Dušan Janjić ocenjuje za naš program da je nepriznavanje imena grada u skladu sa naporima vlasti u Srbiji da ospore kosovsku nezavisnost.
Pokušaj da se verbalnim nepriznavanjem realnosti pobedi realnost. To nikad nije uspelo.
Janjić dodaje da je Beograd svoje napore prebacio na polje ideologije i povratka u prošlost.
Oni su itekako svesni da su učestvovali u gubitku Kosova, u vojnom, političkom, da su podržavali pogrešnu politiku. I sada imenima nastoje da kompenzuju i da predstave ne samo da nisu izgubili, nego da su pobedili.
Uz Kosovsku Mitrovicu Beograd insistira i na korišćenju sintagme Kosovo i Metohija, iako je Kosovo izbacilo iz upotrebe još 1974. Crkveni termin Metohija iz srednjeg veka upotrebljava se u zvaničnom diskursu, uključujući preambulu Ustava Srbije iz 2006. u kojoj je Kosovo označeno kao pokrajina u sastavu Srbije, te nazive institucija i funkcija, poput Kancelarije za Kosovo i Metohiju vlade Srbije.
To se sada kroz propagandu učvrstilo, ali vi ćete vidjeti da ljudi koji žive tamo, oni će reći da žive u Mitrovici, govorimo Srbima, ili eventualno dodati u severu, ali u Mitrovici.
Kaže Dušan Janjić. Kada je reč o zvaničnoj komunikaciji, Dušan Radaković iz Mitrovačkog centra za zastupanje demokratske kulture terminologiju ovako opisuje.
Sa srpskim institucijama kad nešto radim, kažem kosovska, ako ima sa kosovskim institucijama, da kažem Severna Mitrovica. Iskreno da vam kažem, zavisno od situacije u kojoj se nalazim.
Mitrovica je posle kosovskih lokalnih izbora 2013. na kojima su učestvovali i srpski predstavnici podeljena na dve opštine, južnu i severnu. Uprkos formiranju opštine u Severnoj Mitrovici još je prisutan i privremeni organ opština Kosovska Mitrovica, odnosno paralelna institucija koju iz Beograda finansira vlada Srbije. Grad deli reka Ibar, a glavni Ibarski most i dalje je zatvoren za saobraćaj. Za naredni kurs albanskog i srpskog jezika na Kosovu, koji treba da počne za mjesec dana, prijavilo se 900 ljudi sa željom da uče jedan od ova dva jezika. Kurs organizuje Međunarodna organizacija za migracije, a zbog pandemije on će biti održan u online formatu. Oni koji su već pohađali ove kurseve imaju pozitivne iskustva i podlače da je učenje jezika višestruko korisno, javlja Sandra Cvetković.
Ivana Pavlović iz Leposavića, jedne od četiri opštine sa srpskom većinom na severu Kosova, odlučila je da nauči albanski jezik kada se pre dvije godine preselila u Prištinu gdje je dobila posao. Ona je osnovne albanskog jezika naučila kroz kurseve koje organizuje Međunarodna organizacija za migracije prema VOKAP metodologiji. Inače, VOKAP je internet platforma za učenje albanskog i srpskog jezika posvećena pre svega mladima kako bi savladali osnovne veštine konverzacije dva zvanična jezika na Kosovu. Nakon što nam se i kratko predstavila na albanskom, Ivana je poručila da je poznavanje albanskog jezika jako korisno jer lokalno stanovništvo ima drugačiji pristup kada govorite njihovim jezikom.
Unijam Ivana, je to na Prištinu Dragodan, o mesoj djuha ščip i onda nekako posle sve mnogo lakše. Lakše je i u prodavnici bez obzira što znate samo jednu reč, ako vidi da ste i tu jednu naučili, izaći će vam u susret za bilo čim šta vam treba. Pre nego ako ste odmah automatski pokušali da pričate sa njima na engleskom ili na svom jeziku.
Nazmije Ljezaj upisao je kurs srpskog jezika kako bi ga maksimalno usavršio.
Ljudi imaju i konference i simpozijume i seminare kao Podgorica, Beograd, Sarajevo ili nebitno Zagreb ili bilo gdje. Znači, ljudi imaju pored sebe mogućeno da priča dva, tri riječi.
Šenaj Beljegu predaje srpski jezik, a Ređo Kojić albanski jezik i obrnuto. Beljegu kaže da je velika zainteresovanost mladih da uče srpski, odnosno albanski jezik, i napominje da su vrlo aktivni tokom časova. U jednoj grupi bude od 20 do 30 polaznika.
I također na kraju programa imamo priliku gdje možemo da upoznamo, imamo nekoliko dodatnih časova gdje u stvari uzimamo učesnike sa albanskog kursa i obrnuto, i oni posle imaju priliku da se upoznaju jedni sa drugim i da provodu malo vremena i da razgovaraju na jezik drugih u ovom slučaju.
Beljegu je jako ponosna na polaznike kurseva i naziva ih svojim herojima koji osim učenja jezika upoznaju jedni druge i njihovu kulturu, ali i stvaraju nova prijateljstva. Ređo Kojić već tri godine predaje albanski i srpski jezik polaznicima kursa u organizaciji IOMA po programu VOKAP-a. U posljednje vreme je, kaže, zbog velike zainteresovanosti uglavnom predavao srpski jezik.
Nama predavačima je kao zadatak uz ovo predavanje je da stvaramo također mostove između ovih zajednica i da stvaramo saradnju između njih. Ja sam imao lično prilike da su mnogi moji učenici nakon predavanja stvorili dobre odnose.
Kojić smatra da je na Kosovu jako važno govoriti oba zvanična jezika, albanski i srpski. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Italiji je izašla knjiga fotografija i tekstova pod nazivom Shooting in Sarajevo. Radi se o petogodišnjem projektu tokom kojeg su italijanski fotografi, reporteri i umetnici obilazili snajperska mesta u Sarajevu i na okolnim brdima. Na tim mestima pravili su fotografije onoga što vide, odnosno što je bio vidokrug snajperista koji su ubijali stanovnike grada pod opsadom od 1992. do 1996. godine. Iz Sarajeva, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Član italijanske ekspedicije na mjesta snajperskih gnijezda bila je i novinarka iz Sarajeva Azra Nuh Efendić, koja duže od dvije decenije živi i radi u Trstu. Naglašava kako ovaj projekat nije kopiranje istorije, nije njeno ispravljanje, nego isključivo nastojanje da se pokaže šta je snajperista mogao vidjeti dok je birao svoje žrtve. Nastale su crno-bijele fotografije što pojačava dramatičnost sjećanja na ratne događaje, kaže Nuh Efendić objašnjavajući naziv knjige.
Za shooting, što možda znači snimati, fotografisati, ali isto tako znači i pucati, kroz svoj fotoaparat sa onim zoomom koji podsjeća na zoom koji ima i svaki snajperista, slikao ulice raskršća u Sarajevu. Poslije 25 godina Veliki omaž Sarajevu i Sarajlijama. Jedan originalan projekat.
Autor cijelog projekta, fotoreporter Luigi Otani, ističe kako je zajedno s glumicom Robertom Bjaradželi, koja je više puta boravila u Sarajevu, stigao u glavni grad Bosne i Hercegovine.
Prendendo spunto un po' da duplice significato del termine shooting.
Polazeći od dvostrukog značenja riječi shooting, otišli smo Roberta, ja i drugi članovi ekipe da bi fotografisali grad sa istih mjesta sa kojih su gađali snajperisti tokom višegodišnje opsade grada. Ja sam razmišljao, gledao da nađem pravi način i uradim fotografije iz iste perspektive koju su koristili snajperisti. Želio sam da napravim fotoaparatom iste scene koje su oni vidjeli kroz durbin snajpera ciljajući žrtve.
Glumica Roberta Bjaradželi je autorica monodrame A kao Srebrenica, koja je samo u Italiji izvedena 500 puta, a prošle godine su je vidjeli i poslanici Europskog parlamenta. O radu na knjizi kaže:
Knjiga ili priča o Sarajevu, rad na tome bio je priličan napor, prije svega emotivni. Ovom knjigom smo pokušali prikazati šta snajperista vidi u svom nišanu, a s druge strane kako su građani Sarajeva svakog dana i na svakom mjestu mogli biti njegova meta.
Domaćin italijanskoj ekspediciji bio je general u penziji Jovan Divjak, koji je preuzeo ulogu vodiča u obilasku snajperskih mjesta.
Išli smo na Trbević, tamo gdje su oni imali položaj. Penjali se u najviše vrhove odakle su pucali, napravili bezbroj snimaka. Gdje smo mi svašta bile i na Grdanju smo bili. Bili smo i na Grbavici. Kaže, najvažnije da su fotografije fisali iz hotela Holidaya. Puno snimaka, imam ih i ja.
Azran Uhefendić navodi da je u prvoj sedmici nakon izlaska iz štampe knjiga prikazana u brojnim italijanskim medijima, a prema podacima izdavača odlično se prodaje. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Dragocene sveske engleskog prirodnjaka Charlesa Darwina sa presudnim beleškama za razvoj teorije evolucije, koje su nestale pre 20 godina iz biblioteke Univerziteta Cambridge, sada se smatraju ukradenim. Iako bi na tržištu vredele više miliona, stručnjaci ukazuju da je nemoguća legalna prodaja materijala od takvog istorijskog značaja, pišu svetski mediji. Za dve sveske od istorijskog značaja sa zabeleženim Darwinovim mislima po povratku sa čuvenog putovanja brodom Beagle, mislilo se da su negde zagubljene među milionima knjiga biblioteke Cambridge, pošto su nestale pre 20 godina, piše New York Times. Biblioteka Univerziteta Cambridge sada veruje da su sveske najverovatnije ukradene i u utorak je uputila javni apel za informacije koje bi mogle dovesti do pronalaska dragocenih beleški, dok je i policija pokrenula istragu. Jedna stranica sveske ukazuje američki list reprodukovana širom sveta u muzejskim izložbama, na plakatima u učionicama, kao i na majicama, sadrži njegovu prvu skicu drveta života, mapirajući kako srodne vrste mogu imati zajedničkog pretka, slično granama koje proizilaze iz stabla. Sveske su ranije dugo čuvane u sefu biblioteke u kojem se nalaze najvredniji i najređi predmeti zbirke, ali su u septembru 2000. Iznete radi fotografisanja. Tokom rutinske provere, mjesec dana kasnije, ustanovljeno je da nedostaje mala kutija u kojoj su se nalazile dve sveske, saopštila je biblioteka. Nestale sveske, za koje se sada veruje da su ukradene, također se smatraju jednim od najvrednijih rukopisa na svetu, sa procenama stručnjaka da vrede milione funti, ukazuje Times. Ipak, sveske iz 1830-ih sa skicom drveta, koje će postati centralna teorija Darwinove revolucionarne knjige o poreklu vrsta, ne mogu se prodati na otvorenom tržištu. Stručnjaci za antikvarne knjige, kako navodi britanski list, kažu da je nemoguće legitimno prodati tako važan materijal bez temeljne provere njegovog porekla. Beleške na osnovu kojih je nastala knjiga o poreklu vrsta imala bi veliku cenu na aukciji. Samo jedna stranica iz prve verzije verzije te knjige pre dve godine je prodata za 490.000 funti, odnosno oko 550.000 evra, dok je drugi list sa samo 56 reči, među kojima je izraz prirodna selekcija, doneo oko 300.000 evra. Profesor istorije i filozofije nauke na Univerzitetu Cambridge, Jim Secord, rekao je za BBC da su nestale sveske Darwinov pokušaj da sebi postavi pitanje odakle potiču vrste. Sveske su brzi zapisi informacija kojima je raspolagao, rekao je Secord. Skoro kao da ste u Darwinovoj glavi kada gledate te sveske.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Ostale aktualne informacije potražite na našem sajtu i stranicama na društvenim mrežama.